Arglwydd gad i'm bellach gysgu, tros i rwyf ar soriau di, y mae benna.